co přineslo odpolední setkání prezidentů Ruska a USA, jak zásadní je dnešní schválení takzvaného Lex Dukovany v poslanecké sněmovně a v čem je unikátní britská stíhačka, kterou získalo pražské letecké muzeum Točná? V Ženevě před půl hodinou skončil po 4 hodinách dlouho očekávaný rusko-americký summit. Joe Biden s Vladimírem Putinem se osobně setkali poprvé od chvíle, kdy se Joe Biden ujal prezidentské funkce. Hostitel, švýcarský prezident, popřál prezidentům Ruska a Spojených států před začátkem jednání plodný dialog v zájmu jejich dvou zemí a světa. My jsme teď ve spojení s amerikanistou a analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Petrem Boháčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Prezidenti Ruska a Spojených států po tom jednání nevystoupili společně, ale vystupují na separátních tiskových konferencích, respektive jako první vystoupil Vladimír Putin a jeho tisková konference stále ještě pokračuje, teprve po něm by měla být tisková konference Joe Bidena. Dá se už z té tiskové konference Vladimíra Putina něco usoudit? Dohodli se oba prezidenti na něčem?
Tak jedinou informaci, kterou zatím máme, tak je to, že si obě dvě strany vymění a doplní diplomatické sbory na těch obou stranách, které byly omezeny po té poslední diplomatické roztržce, což je možná asi to jediné, co můžeme očekávat od tohoto summitu, protože je to takový první kontakt mezi staronovou Bidenovou administrativou a prezidentem Putinem, kde se teprve nejdříve jenom snaží oba dva aktéři nějak vykolíkovat své pole proti sobě a teprve zjistit, kde se můžou o něčem bavit a kde je mezi nimi naprostá neschoda. A myslím, že tohle je jediný začátek, který můžeme očekávat, to, že si vymění některé další diplomatie, že otevřou ty diplomatické cesty k nějakému dialogu o tom, co bude dál.
Je ten návrat ruského velvyslance do Washingtonu a naopak amerického do Moskvy zásadní záležitostí?
Tak určitě je to nějakým symbolem. Symbolem toho, že se obě dvě strany spolu budou bavit, ale myslím, že je to také poměrně opatrným symbolem, protože Bidenova administrativa se opravdu snažila, aby ten summit vypadal naprosto odlišně, než jak vypadal summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. To se netýká jenom toho, že se nejedná opravdu o nějaký restart těch vztahů, ale možná jenom otevření těch základních komunikačních kanálů. Dále také se nejedná o společnou tiskovou konferenci, jsou separátní, což je ve velkém kontrastu s tím, že jsme během Trumpova setkání s Vladimírem Putinem viděli vlastně spíš takovou společnou tiskovou konferenci dvou ruských prezidentů, než amerického a ruského prezidenta. No a dalším takovým tím podobným symbolem toho, že opravdu ty vztahy jsou těžké a toho, že Joe Biden se nebude snažit nějakým způsobem restartovat vztahy s Vladimírem Putinem a spíš mu nastavit nějaký limit toho, co on si může dovolit, je to, že například ani spolu nepoobědvali nebo nepovečeřili a že z hlediska diplomatického protokolu ten summit byl také opravdu poměrně strohý.
Zmínil Vladimír Putin alespoň nějaká další témata, o kterých během těch 4 hodin ruská a americká delegace debatovali a jednali?
Tak to se ještě asi uvidí. Já jsem žádné základní témata nezaznamenal. Samozřejmě se vždy mluví o celé řadě těch vlastně témat, na kterých má zájem nejenom americká a ruská strana, ale celý svět, jako je zejména odzbrojování, jako je pokračování dohody Nový start, jako je například debata o omezení používání kybernetických nástrojů. O tom ale takovýchto složitých tématech se určitě teprve bude moct jednat. Já myslím, že tím zásadním, jak už jsem říkal, je to, že se obě dvě strany aspoň nějakým způsobem otevřely kanály té komunikace a sdělili si navzájem své stanoviská pozice.
Hodně se spekulovalo, jestli dojde i na jednání obou prezidentů mezi čtyřma očima. Tušíme, jestli k tomu došlo a je to vlastně podstatné, jestli k tomu došlo?
Tak z těch základních informací, co máme, to byla poměrně aktivní výměna i mezi Vladimírem Putinem a Joe Bidenem, poměrně detailní. Nicméně, jak jste zmínil, asi na tom úplně tolik nezáleží, což je možná vlastně jeden z cílů celé administrativy Joe Bidena, protože v minulosti ty vztahy byly opravdu založeny na té osobnosti Donalda Trumpa, předchozího prezidenta. Vše se týkalo o tom, jaký on má osobní vztah s různými světovými lídry, kdežto Joe Biden se snaží dát důraz na to, aby ty vztahy byly vnímány jako vztahy mezi dvěma zeměmi, mezi nějakým diplomatickým a politickým vedením a ne mezi konkrétním osobnostmi. Což vlastně může hrát trošičku proti zájmu Vladimíra Putina jako nějakého silné osobnosti. Myslím, že to bude linka, kterou uvidíme v Bidenově administrativě dlouhou dobu, že ty vztahy nejsou opravdu o Joe Bidenovi, ale jsou o tom, že se do americké administrativy vrátil trošku jiný směr, trošku jiné směřování v celé šíři toho politického establishmentu.
Vy jste se zmínil o tom, že analytici od toho dnešního summitu vlastně neočekávali nějaký zásadní průlom. Přesto dá se říci, jestli ten summit byl důležitý?
Rozhodně byl důležitý. Byl důležitým symbolem také pro Evropu, protože Joe Biden na ten summit přijel po tom, co si splnil velice aktivní a široké kolečko návštěv se svými spojenci od summitu G7 po summitu NATO, po setkávání v rámci formátu USA Evropské unie a dal tím signál, že pro něj je nejdůležitější obnovovat ty aliance. A myslím, že je taky důležité z toho hlediska, že Joe Biden a Spojené státy jasně vlastně pojmenovali tu současnou geopolitickou situaci. A to je to, že se nyní opravdu staví proti sobě liberální demokracie, demokratické a řekněme svobodné politické systémy a země proti, řekněme, posilujícím autoritářským velmocem na tom geopolitické šachovnici. A to vlastně podtrhl ten dnešní summit, že je to opravdu, že jsme svědky nějakého dalšího, řekněme i hodnotového a geopolitického střetu mezi západními velmocemi a posilujícími autoritářskými režimy.
Čímž už možná trošku odpovídáte na moji další otázku. V souvislosti s tímto summitem jsme vlastně v těch posledních dnech intenzivně četli a slyšeli od nejrůznějších analytiků, že vztahy Spojených států a Ruska jsou nejhorší od konce studené války. Kde se to zlomilo a kdo za to může?
Tak já bych souhlasil s tím, že jsou opravdu ve špatném stavu. Já myslím, že tím jako hlavním viníkem je rozhodně režim Vladimíra Putina, který prostě se snaží hledat různé limity toho, kam až dál může zajít proti západu, proti fungování světového řádu založeném na pravidlech a na multilateralismu a zjišťuje, jestli to pro něj bude mít nějaké konsekvence. A ta motivace, proč to dělá, je samozřejmě motivace Vladimíra Putina obnovit vlastně Ruskou federaci jako jednu z největších velmocí, i přesto, že upadá jak ekonomicky, tak technologicky, tak společensky, ale chce jí navrátit nějakou jakoby silnou geopolitikou tu svou roli. A to může dělat díky tomu, že přeci jenom Západ v dlouhou dobu a Evropa jako taková je nejednotná ve svém postoji vůči Rusku, neschopná jasně říct, kde je ta hranice a jaké budou konsekvence, pokud Rusko ty hranice překročí a Vladimír toho jedině využívá. Takže myslím, že tohle je jedna z motivací, pokud bychom měli jít do detailů historických, tak samozřejmě tam...
Tak na to určitě v tomhle pořadu teď nebudeme mít čas, já se omlouvám. Tolik analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček, určitě na toto téma se neslyšíme naposledy, takže třeba i na ty historické souvislosti dojde. Pro tuto chvíli děkuji, naslyšenou.
Děkuji, hezký večer.
Stát pro stavbu nového bloku elektrárny Dukovany nebude moci využít nabídky firem z Ruska nebo z Číny, rozhodla o tom dnes poslanecká sněmovna. Stát bude moci využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, což Rusko ani Čína není. Schválení zákona o přechodu Česka k nízkouhlíkové energetice, kterému se přezdívá Lex Dukovany, skoro půl roku blokovala velká část sněmovní opozice. Naším dalším hostem je vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak zásadním krokem ke stavbě nového bloku Dukovan je dnešní schválení zákona v poslanecké sněmovně?
Zcela zásadní krok. Troufám si tvrdit, že to je možná i milník, protože od toho roku 2019, když jsme se do toho pustili a odhodlali jsme se, že Dukovany připravíme, tak jsme zajistili smlouvy s ČEZem, finanční model, investorský model, dodavatelský model, zahájala se notifikace, připravil se zákon. A troufám si tvrdit, že vše běželo dobře, bohužel ten poslední půl rok se to zašpuntovalo tím, že se to zaseklo na tomto zákonu, který byl ryze technicko-ekonomického charakteru, ale opozice nebo část opozice chtěla do něj dostat bezpečnostní parametry, které my jsme řešili paralelně vedle a podle našeho názoru jsme je zajistili. Nicméně máme před volbami, prostě je to politikum, takže jsme přistoupili na tento kompromis, který v zásadě už nic nemění, ale chápeme to, že politicky to tam opozice chtěla mít.
Vy jste se teď zmínil o tom, že opozice nebo část opozice, konkrétně ODS, TOP 09, Lidovci, Piráti a Starostové už od února bránili projednání toho zákona právě proto, že chtěli ty bezpečnostní záruky. Proč vám trvalo skoro půl roku, než jste na to přistoupili? Nemohli jste na to přistoupit dřív a tím ušetřit několik měsíců času?
Tak my jsme naštěstí nestratili žádný čas, protože jsme viděli, že se to může táhnout, a proto jsme vlastně zahájili takzvané bezpečnostní posouzení, které nám neprodlouží ten celkový tender, a součet bezpečnostního posouzení a vlastního tendru potom bude činit stejné období. Takže čas jsme nestratili, nešli jsme na to proto, protože to není úplně systémové řešení. Ten zákon je skutečně o výkupu a o zabezpečení elektrické energie a zabezpečení ceny elektrické energie.
To znamená, pardon, ale na druhou stranu nakonec jste na to přistoupili.
Ano, no, do značné míry nám už nic jiného nezbylo, protože potom už jdeme jenom o to, jestli tady budeme to jádro blokovat a vůbec ho nikdy postavíme, nebo ne. Nám principiálně nevadil ten požadavek, ten svým způsobem dával logiku, ale podle našeho názoru se to řešilo a mělo řešit jinými nástroji, které my jsme na to měli, ať už je to zadávací dokumentace, měli jsme na to vládní usnesení, byli jsme připraveni akceptovat to, že na to musí dát razítko bezpečnostní složky. To znamená, bylo tam několik pojistek, a to se vůbec nebavím o pojistce obchodního modelu, který byl jednoznačně nastaven tak, že de facto už nikdo z těch třech uchazečů, z těch třech zemí se toho nemohl zúčastnit. Ale znovu říkám, prostě máme před volbami a to bylo jednoznačně ber nebo nech ležet. To znamená, my bychom tím ohrozili výstavbu jádra a tím pádem i energetickou soběstačnost, to jsme si nemohli dovolit.
Znamená to, na čem jste se nakonec z části opozice dohodli a co tedy ještě musí schválit Senát, že ruské firmy nebudou moci být ani subdodavatelem jiného dodavatele?
Je to tak, ale znovu říkám, to už přineslo naše usnesení, které jsme udělali vládní, tuším někdy před měsícem a půl po Vrběticích, a to bylo jasné, to znamená, že bezpečnostního posouzení se mohou zúčastnit pouze dodavatele z těch třech zemí, to znamená Francie, Jižní Korea, Spojené státy, s tím, že ani jejich dodavatele a dodavatele kritické infrastruktury energetické a podobně se toho nemohou zúčastnit. A v zadávací dokumentaci jsme zmínili to, že pokud nikdo nebude přizván do toho bezpečnostního posouzení, nemůže se zúčastnit toho vlastního tendru.
Komunistický poslanec Leo Luzar dnes řekl, že ten nízkouhlíkový zákon se stal obětí účelových geopolitických hrátek, kvůli kterým se cena elektřiny do budoucna pro české uživatele zvýší. Má nebo nemá pravdu?
Je to přehnaná obava. Já musím říct jednu věc, je pravda, že tím, že se nám ten vyjednávací prostor zmenšil a nehrajeme o cenu výstavby mezi pěti uchazeči ani mezi čtyřmi, ale nakonec mezi třemi, a není ještě vyloučené, že třeba dva z nich udělají konzorcium, tak samozřejmě je to náročnější to jednání a může nastat to, že ta cena bude nakonec o něco vyšší. Nicméně nejsem toho názoru, že by to do budoucna ohrozilo ať už energetickou soběstačnost, anebo zásadním způsobem ceny elektrické energie. Právě proto jsme připravili tenhle zákon, který do značné míry zafixovává maximální možnou cenu výkupní. Fakticky to bude znamenat to, že bude-li cena elektrické energie v budoucnu za 16-17 let vyšší, vyděláváme na tom, pokud bude nižší, neproděláme, a ten doplatek, který bychom tam měli, tak by byl desetinásobně menší než třeba dneska za obnovitelné zdroje. Přeloženo do češtiny pro běžného spotřebitele v řádu desítek korun měsíčně, takže to je náš postup, který do značné míry potom to riziko přenese na společnost ČES, pokud by to postavila dráže.
Jaký bude další postup ohledně toho projektu nového bloku Dukovanské elektrárny? Co dál, kdyby se mělo stát?
V tuto chvíli předpokládáme tedy, že to půjde do Senátu. Senát tam zřejmě dá ten text, na kterým jsme se domluvili s opozicí, pokud ano, neměl by být ve sněmovně problém to finálně schválit. Paralelně doděláváme s ČESem smlouvu o výkupu elektrické energie. Současně ČES v těchto hodinách doslova do písmene odesílá uchazečům tendru finální bezpečnostní dotazník, na kterém jsme se shodli s ministerstvem vnitra, a současně jednáme na evropské úrovni v rámci notifikace, takže tým, který jsme postavili nově na ministerstvu průmyslu a obchodu jakožto samostatnou sekci, která se věnuje pouze jádru, na tom skutečně vyšívá každý den. Musím říct, že za ty dva roky se udělal obrovský kus práce. Já musím korektně uznat, že i opozice nakonec splnila to, na čem jsme se dneska domluvili, takže jsem rád, že se to posunulo.
A stále pracujete s termínem 2036?
Jednoznačně, my jsme nestratili žádný čas, pokud neberu skutečně jednotky měsíců, ale to v tom horizontu řádově 16-17 let, kdy jsme to začali připravovat, nesehrává žádnou významnější roli. Tím spíše, že vlastně to finální rozhodnutí ohledně podpisu smlouvy by mělo být v roce 2024, měli jsme tam dostatečnou rezervu.
Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček byl hostem vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám za to, naslyšenou.
Moc krát děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
Pražské letecké muzeum Točná získalo do svých sbírek britský stíhací letoun Hawker Hurricane, na kterém za druhé světové války létali českoslovenští piloti. Zrekonstruovaný stroj, vyrobený na přelomu let 1942 a 1943, je provozuschopný a do Prahy přiletěl v pondělí z Belgie. A právě pilot, který se skoro 80 let starým strojem do Prahy přiletěl, Jiří Horák, je teď naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Čem je ten stroj, který jste dopravil do Prahy, unikátní?
Víte, Hawker Hurricane je poměrně unikátní stroj, protože momentálně létá pouze 15 na světě a ten stroj je unikátní také tím, že je to vlastně poslední verze Mark 4, která vlastně létá a je na světě unikátní tady tím. A ještě více unikátní je tím, že vlastně Muzeum Točná dala tomuto stroji vlastně novou identitu, verze 2C, na kterém letal Karel Kutulašer v roce 1941 až 1942.
Vy jste říkal, že na světě těchto letadel létá jenom 15. Bylo těžké ho získat do Prahy?
Ano, bylo těžké, protože samozřejmě je to obchod, nicméně vybrat letadlo, které má nějakou jaksi vazbu na československé piloty, plus to znamená verzí toho letadla, na kterém třeba létali, nebo na které upravenou. A je také jaký nabídka na trhu. Momentálně je velmi těžké sehnat Hawker Hurricane, který by odpovídal nějakým představám, ale nám se to povedlo, protože se v tomto vlastně v té oblasti už pohybujeme poměrně dlouho a máme své kontakty. Nebylo to jednoduché.
Jak významnou roli tenhle typ letounu sehrál během druhé světové války?
Hawker Hurricane je takový dříč, my to už několikrát jako zdůrazňovali, že vlastně bitvu o Británii nevyhrál Spitfire, to je taková dámička, ikonické letadlo, ale Hawker Hurricane je ten, kdo to odřel celé a vlastně i většina z přestřelených letadel během bitvy o Británii vlastně připadá na Hawker Hurricane. A další věc je ta, že vlastně naši piloti na něm létali vlastně bitvy o Británii a vlastně byla to první možnost, jak si Němcům vrátit prostě tu potupu, která nastala po Mnichově.
Když jsem se díval na web Leteckého muzea Točná, tak jsem se dočetl, že 10. července bude den otevřených hangárů. To bude tedy první příležitost, kdy ten nový přírůstek lidé budou moci vidět?
Ano, přesně tak. Muzeum Točná vlastně pořádá každou sobotu den otevřených dveří, vlastně každou první sobotu měsíci.
Tuším druhou, jestli se nepletu.
Každou, respektive druhou. A vlastně tady to bude první možnost vidět Hurricane in natura v hangáru a samozřejmě zveme všechny příznivce a těšíme se na to, že se s nimi uvidíme a oni budou moci ten stroj vidět v reálu.
Připravujete i leteckou ukázku?
O tom, že zatím ještě nebylo rozhodnuto, ale pokud to bude, tak samozřejmě ano.
Mimochodem, vy jste s tím letounem dorazil do Prahy z Belgie. Jak příjemné je s ním lítat?
No, ono, to letadlo je v podstatě krásné. Je to stará koncepce, která vychází z voupošníku a létá krásně, ale prostě má to své mouchy, respektive neduhy stroje, který byl zkonstruovaný vlastně v roce 1935, takže jeho letové vlastnosti jsou trošku jiné, než na to jsme zvyklí vlastně teď u moderních letadel. Ale ten pocit letět v takto historickém cenném stroji je úplně úžasný a je to vlastně obrovská posta pro toho pilota. A pomineme vždycky, a člověk prostě úplně zapomene na to, že v tom je neuvěřitelný randál, rámus od motoru, vibrace a je tam obrovské horko z letu, ale prostě to jsou věci, které prostě k tomu patří a je to prostě jako, je to podsta a velké štěstí, když člověk může takový letom létat.
Pilot Jiří Horák byl naším hostem, díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
A to už je z večerní publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vše. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.